Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το βράδυ σε μια βάρκα πήγαμε να πάμε τσάρκα απ' τη Ζέα στο λιμάνι μέχρι το Πασά λιμάνι. Απ' τη Ζέα στο λιμάνι μέχρι το Πασά λιμάνι. Χθες το βράδυ σε μια βάρκα πήγαμε να πάμε τσάρκα. Στο πανίστεκο συγμόνι εγώ κρατούσα το τιμόνι. Χρήμα φύσαγε τα γέρι στα νύχτα για να μας φέρει. Στα νύχτα για να μας φέρει. Χρήμα φύσαγε τα γέρι στο πανιστεκό συμφώνι. Εγώ κρατούσα το τιμόνι. Ελαφρό ήτανε το κύμα κι ο καιρός φυσούσε πρίμα και μας φέρνει μάνι μάνι στου Περαιά το λιμάνι. Και μας φέρνει μάνι μάνι στου Περαιά το λιμάνι. Ελαφρό ήτανε το κύμα κι ο καιρός φυσούσε πρίμα.
Και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε live από το πλοίο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από το καράβι μας, και ταξιδεύουμε και πάμε. Χθες το βράδυ σε μια βάρκα μπήκαμε να πάμε τσάρκα από τη Ζέας το λιμάνι μέχρι το Πασά λιμάνι, όπου και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Καλημέρα, γεια χαρά στην Ζέα, στο Πασά λιμάνι, στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας, στους απανταχού Έλληνες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, γεια και χαρά. Καλό απόγευμα μπορούμε να πούμε, καλησπέρα, γιατί ανάλογα και σε ποιο μέρος της Ιφιλίου βρίσκεστε, καθότι είμαστε παγκόσμιοι. Είμαστε παγκόσμιοι, είμαστε η συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Και πάμε παντού, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, γεια χαρά σε όλη την Ιφιλίου, εκεί που βρίσκονται Έλληνες, εκεί που βρίσκονται και οι Έλληνες ναυτικοί μας, στους οποίους ευχόμαστε καλές θάλασσες και καλά ταξίδια. Είμαστε στα μπάι, στα μπάι οι μηχανές, στα μπάι και το πλήρωμα, από τον ναύτη μέχρι τον καπετάνιο, έτοιμοι και εμείς να σαλπάρουμε για ένα ακόμα ταξίδι, έτοιμοι για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι με την παγκόσμια, όπως είπαμε πριν, συχνότητα του ελληνισμού, της Ελλάδας, της ΕΡΤ, την Φωνή της Ελλάδας, εδώ στις καλές θάλασσες, η την εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς μας. Παρέα με η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, που μυρίζει φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, που μυρίζει γλάρους δελφίνια, που μυρίζει που έχει να κάνει με τους ναυτικούς, με τους μηχανικούς, με τους καπετάνιους, με τους φαροφύλακες, με τους ψαράδες, με τους ανθρώπους των γραφείων, με τους καραβοκύριδες, τους πλοιοκτήτες και όχι μόνο. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από τον χώρο της ναυτιλίας και είμαστε δίπλα τους, δίπλα σας, για να έχετε κι εσείς το βήμα σας ως το μοναδικό πρόγραμμα στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ με τις Καλές Θάλασσες. Κάθε πρωί 8 με 9 και σε επανάληψη 7 με 8 το απόγευμα μας ακούτε εδώ παρέα με τα κύματα και τα τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με τη θάλασσα. Η Ματίνα Κανελοπούλου, ψάχνουμε να της βρούμε ρόλο στο καράβι, θα το βρούμε σύντομα. Είναι ακριβώς απέναντί μου, είναι στην κονσόλα του ήχου, επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα σας. Ματίνα Κανελοπούλου λοιπόν, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε λύσει κάβους, έχουμε βυράρει την Άγκυρα και καλό μας ταξίδι. Ελένη Τσαλιγοπούλου φυσικά στο «Ναύτης βγήκε στη στεριά», ένα τραγούδι του 1977 με τους στίχους του Γιάννη Σπανού, με μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. «Ναύτης βγήκε στη στεριά», για περιπολία, «Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία», «Τέλειωσε η περίπολος», «Κύρθε το ναυτάκι» και «Ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι». Thank you. πάμε τώρα στην επόμενη μας σύνδεση σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές αυτοκινήτων, εν αναμονή των δασμών, νέων δασμών αλλαλούμ στον χώρο αυτό. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ, παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, σημειώνουν στο Reuters υψηλόβαθμα στελέχη της Wallenius Wilhelmsen, εταιρείας που διαχειρίζεται ένα από τους μεγαλύτερους στόλους μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψαν εμπορική συμφωνία τον προηγούμενο μήνα, στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανικοί δασμοί εισαγωγής για τα περισσότερα προϊόντα από την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων ορίστηκαν στο 15%. Οι αρχικοί δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων είχαν διαμορφωθεί στο 27,5%. Ωστόσο, οι δασμοί 15% δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί για τα αυτοκίνητα με συνέπεια πελάτες της Wallenius Wilhelmsen, όπως η Volvo, η BMW και η Mercedes, να είναι αντιμέτωποι με υψηλότερους δασμούς. Η αποσία εκτελεστικού διατάγματος από τον Τραμπ για τη μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα έχει αφήσει στον κλάδο σε κατάσταση αναμονής για πιθανές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Και σημειώνουν ο Λάσε Κριστόφερσεν, διευθύνων σύμβουλος της Wallenius, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο θα είναι το επίπεδο των δασμών. Ούτε οι πελάτες μας το γνωρίζουν, οπότε είναι πολύ δύσκολο και πολύ νωρίς να πούμε τι θα κάνουν. Ενώ οι αυτοβιομηχανίες έφτασαν νωρίτερα φέτος να στείλουν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ πριν από την αύξηση των δασμών στο 27,5%. Το αντίθετο συνέβη στην αρχή του δευτέρου τριμήνου, σημείωσε ο κ. Κριστόφερσον. Διαπιστώσαμε ότι συγκρατήθηκαν περισσότερο στην αρχή του δευτέρου τριμήνου, ενώ οι όγκοι αυξήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Καταλήγει στις δηλώσεις του ο κύριος Κριστόφερσεν, και να πούμε και εμείς ότι θα δείξει, να δούμε πού θα καταλήξει και πού θα κάτσει η μπύλια σχετικά με τις μεταφορές αυτοκινήτων και με τους δασμούς όσον αφορά την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
σε ποια γη τραβάω. Της θάλασσας τα κύματα πατώ και τα
«Της θάλασσας στα κύματα», ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, ένα τραγούδι 2018 σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του Δημήτρη Μητσοτάκη. «Της θάλασσας στα κύματα μετρώ και δεν τελειώνουν, θαρώ πως είναι κρίματα και πάθη που με ζώνουν». Καλές θάλασσες σε εξέλιξη εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Η αριθμή της ναυτιλίας είναι μια ενότητα την οποία συχνά πυκνά μοιραζόμαστε μαζί σας κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα που αφορούν τους ναυτικούς μας, την ναυτιλία μας. Και έχουμε λοιπόν και λέμε 623 ελληνικές ακτές βραβεύτηκαν φέτος με γαλάζια σημαία. 118,5 εκατομμύρια τόνοι οι διαθαλάσσιες ροές σιτηρών το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ 172.308 ο αριθμός των εν ενεργεία αξιωματικών με έγκυρο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που έχει εκδοθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023. Δύο ακόμα στοιχεία σχετικά με τους αριθμούς της ναυτιλίας. 51% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας πάνω από 25.000 τόνων, έχει ηλικία πάνω από 15 χρόνια. Και τέλος, 81 είναι οι παραδόσεις νεότευτων πλοίων LNG carriers, αναμένονται 81 οι παραδόσεις εντός του 2025. Αυτά όσον αφορά τους αριθμούς της ναυτιλίας. Τραγουδάκι, το ταξίδι συνεχίζεται.
Θάλασσα και εμείς καπετανέοι κι είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ κι είναι η ζωή του καθενός. Δίχως άκρη πόσες φορές να βάγισα μες στα θολά μέρα της. Και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Καθενός θάλασσα δίχως άκρη, η θάλασσα δίχως άκρη.
Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν αυτός, «Κάθε λιμάνι και καημός», ένα τραγούδι του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κατσαρού. «Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ, κι είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη». Και από το «Κάθε λιμάνι και καημός» πάμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα ποίημα που έχει να κάνει με τίτλο «Ινδικός», του Ματζουράνη, του αείμνηστου ναυτικού Ματζουράνη Κουναδίνη, από την ποιητική συλλογή «Τιμόνι Τραμουντάνα». Χαιρετίζουμε την κόρη του, τη Βίκη, η οποία είναι φανατική ακροάτρια και υποστηρικτής μας εδώ στην προσπάθεια που κάνουμε για τους ναυτικούς, για την ναυτιλία μας. Τίτλος λοιπόν του, του ποίηματος του Ματζουράνη Κουναδίνη, «Ινδικός». Δύο μου δείχνουνε μπροστά τα φώτα της κορώνης, τα αστέρια λάμπουνε ψηλά στον καθαρό ουρανό. Θεέ μου σε παρακαλώ, γιατί δε φανερώνεις αυτή που τόσο αγαπώ εδώ στον ωκεανό. Να'ρθει να κάτσει δίπλα μου στα αριστερό φτερό, την ώρα να περάσουμε όλο φιλιά και χάδια, και όταν θελήσει ξαφνικά να αλλάξει το καιρό, να κάνουμε στη γέφυρα κι οι δυο μαζί τη βάρδια. Πίνω το καφεδάκι μου, ήρεμος σκεπτικός, το παλινόριο δίπλα μου στα μάτια με κοιτάζει. Αλήθεια, ατέλειωτος είναι ο Ινδικός, κάτι μου σφίγγει την καρδιά, κάτι μου την σκεπάζει. Τίτλος του ποίηματος, «Ινδικός», από τον Ματζουράνη Κουναδίνη.
Στο λιμάνι που η θάλασσα τα φτάνει, και ένας φάρος που ανάβει, μήπως και μήπως και φανεί καράβι. Μεράκι με τσικουδιά θα ζεστάνω την καρδιά, στο παλιό το καφενέ θα περάσω τη βραδιά. Βοριά σφυρίζει και εσένα μου θυμίζει. Στου χειμώνα το αγιάζει, μπόρες, οι μπόρες η ζωή μου βγάζει. Μεράκι με τσικουδιά θα ζεστάνω την καρδιά, στο παλιό το καφενέ θα περάσω τη βράδια. Εκατό ψυχές μονάχα, θάλασσο, θάλασσο δαρμένα βραχιά. Να μας λέει, να μας λέει το αστέρι, πότε θα έρθει καλοκαίρι. Μεράκι με τσικουδιά θα ζεστάνω την καρδιά, στο παλιό το καφενέ θα περάσω τη βράδια.
Ο μεγάλος Νίκος Οικονομίδης με το όμορφο βιολί του και τη φωνή του μας τραγούδησε «Λίγα σπίτια στο λιμάνι». Λίγα σπίτια στο λιμάνι που η θάλασσα τα φτάνει και ένας φάρος που ανάβει, μήπως και φανεί καράβι. Είμαστε εδώ, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, η παγκόσμια φωνή της πατρίδας μας. Σε όλο τον κόσμο εκπέμπουμε και φυσικά στα παπόρια μας, στα καράβια μας, στους Έλληνες ναυτικούς από την εκπομπή, με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Και θέλουμε από εσάς φίλες και φίλοι και αγαπημένα παιδάκια να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους γείτονές σας, κάποιος εκεί δίπλα είναι ένας ναυτικός, κάποιος θα έχει σχέση με τη θάλασσα. Να τους πείτε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή και μπορούν να συντονίζονται με την παγκόσμια συχνότητα της πατρίδας μας, τη Φωνή της Ελλάδας, με πάρα πολλούς τρόπους. Η Φωνή της Ελλάδας χτίζει μια καθημερινή και μοναδική στενή σχέση, επαφή με τους Έλληνες όπου γης, με σειρά εκπομπών γύρω από την τέχνη, τον πολιτισμό, τις επιστήμες, την πολιτική, τον αθλητισμό, κοινωνικά θέματα και φυσικά θέματα γύρω από την ναυτιλία. Είμαστε ένας πομπός και ένας δέκτης που καταγράφει τα επιτεύγματα της δράσης των Ελλήνων απανταχού εντός και εκτός των τυχών. Και αυτό λοιπόν αναδεικνύουμε με τις εκπομπές μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης μας ακούτε και από το site της Φωνής της Ελλάδας, vogue.earth.gr, Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο μας μπορείτε να μας ακούτε εκτός όλων των άλλων τρόπων και από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Earthflix International σε όλο τον κόσμο και φυσικά από την μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο με το κεφαλαίο Φ, το σύμβολό μας, το έμβλημά μας. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας. 2-10-60-66-8-15-16 2-10-60-66-8-15-16 τα τηλέφωνά μας εδώ στην γραμματεία της Φωνής. Το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr, μία λέξη, The Voice of Greece. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά έχουμε και την σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες, που και από εκεί αντλούμε πολλά μηνύματα και ιδέες σας. Θέλουμε χαιρετισμούς σε όλους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Αριστομένη Καραγεώργη, στον Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, στον Πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Μιχαήλ Αλεξανδρέσκο, χαιρετισμούς, στον ασυρματιστή Μάκη Ιορδανίδη και παλιό συμφοιτητή μου, συμμαθητή μου, στον μάστρο Νίκο Σιδηρόπουλο από την Κεφαλονιά, στον πατήρ Εφημιανό Παρασκευόπουλο, ο οποίος πριν μπει στους κόλπους της Εκκλησίας και γίνει και παπάς, να το πούμε έτσι, ήταν και δεύτερος καπετάνιος πριν κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του. Χαιρετίσματα στον αθυποπλοίαρχο, στον Γιώργο Μοσχούτη από τη Σύφνο, στον καπτά Μανώλη Ρίζο από τη Ρόδο, στον αθυποπλοίαρχο Στυλιανό Κουτσοδόντι, στον καπτά Γιώργο Φωταρά, μας ακούει εκεί από τη Σίμη, τους πολλούς χαιρετισμούς μας, στην Γεωργία Μανιάτη, στη διοικήτρια του ΝΑΤ, και στον καπτά νομικό Καζόνι από την Κάλυμνο. Τέλος, χαιρετίσματα στους δικούς μου, στους Κασιώτες, στο Στέλιο, καπιτά Στέλιο Παρασάκη, για σου καπιτά Στέλιο, στο καπιτά Γιώργο Κουτλάκη, στον μάστρο Κώστα Παπαμάρκο, παλιό συμμαθητή μου, και στο καπιτά Μανώλη Μινά.
Ας τα ακούς και καλά μάρια. τα πουλάμε, με τη φίλη θα τα φάμε. Ρε με τη φίλη θα τα φάμε.
Σε καινούργια βάρκα μπήκα και στον Άι Γιώργη βγήκα. Ένα παραδοσιακό της Σμύρνης μόλις ακούσαμε, με τίτλο «Σε καινούργια βάρκα μπήκα», και ενώ εμείς ταξιδεύουμε, το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Συναντάμε τους απανταχού ναυτικούς μας, είτε είναι εντός είτε εκτός των τυχών, είτε είναι στα γραφεία, είτε είναι εν ενεργεία είτε μη. Είμαστε δίπλα σας εδώ με την εκπομπή μας «Καλές θάλασσες». Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως έναν καλό φίλο της εκπομπής, και όχι μόνο, είναι δίπλα σε όλους τους ναυτικούς, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας της Business Consultants XRTC, τον Γιώργο Ξηραδάκη. Καπτά Γιώργο Ξηραδάκη. Καπετάνια, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή άρχισες από ένα ωραίο τραγούδι, εσύ θα φτιάξω κι εγώ από ένα άλλο δικό μας τραγούδι που λέμε εδώ στο Νότιο Πύλιο, που αναφέρεται σε δύο παραθαλάσσια μέρη, στη Μιλίνα και στο Χόρτο.
Στο Χόρτο.
Λοιπόν, είμαι απέναντι, αντικρίζω το Τρίκερι, όπου είναι μια άλλη μεγάλη θαλασσομάνα που
έτσι,
λέμε.
Φοβερό μέρος το Τρίκερι.
Το Τρίκερι ήταν, όπως και όλο το Νότιο Πύλιο, να ξέρεις, η διέξοδο που είχαν οι άνθρωποι τότε για να φέρουν πλούτο στις οικογένειές τους, ήταν τα καράβια.
Έτσι.
Και ενώ δεν ήταν η νησί το Πύλιο, αλλά οι πυλιορίτες ήταν πάρα πολύ ναυτικοί, και βέβαια το μεγαλύτερο ψαρο, πώς θα λέω, το μεγαλύτερο μέρος ναυτικό, αν θέλετε, της κεντρικής Ελλάδος ήταν το Τρίκερι. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το Τρίκερι έχει και μια ιδιαίτερη υπόσταση, γιατί τροφοδότησε με πάρα πολλά μεγάλα στελέχη το λιμενικό σώμα αργότερα, κατά τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90, μέχρι και ο πρώτος αρχηγός ήταν και αυτός από το Τρίκερι. Θέλω να πω, δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στη γενέτειρά μου κοντά από το Σαβόλο. Και είναι και θέλω τα φιλιά μου.
Ναυτομάνα λοιπόν και το Τρίκερι και η γύρω περιοχή του Πηλίου. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω, μου είπες προηγουμένως, καπτά Γιώργο Ξηραδάκη, οι διακοπές λοιπόν εκεί κάτω στο Χόρτο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ποτέ, ξέρεις, αυτό το... είναι πολύ μικρή περίοδος που ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Θα έλεγα δεν ξεπερνάει τις 15 ημέρες που λες ότι έχουν και πρόβλημα κληροφοριακό.
Δεν έχετε πολλές ορδές των τουριστών, των επισκεπτών.
Αλλά οι ορδές είναι πάρα πολλές όταν φεύγεις από το Βόλο, δυστυχώς, γιατί η επικοινωνία του Βόλου με το Πύλιο είναι με στενά δρομάκια μέσα από τα χωριδάκια τα ωραία, την Αγριά, τα Λεχόνια. Και έτσι εκεί υπάρχει ένα στένεμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή δεν είναι και η ομορφιά της ζωής. Άμα ήταν όλα να πηγαίνουμε με μεγάλους αυτοκινητοδρόμους τριών λωρίδων από την κάθε μια μεριά, πού είναι και η ομορφιά να μυρίζεις λίγο το λεμόνι, να μυρίζεις λίγο το αχλάδι, να μυρίζεις λίγο τη φύση.
Η φύση, βέβαια.
Και από εκεί και ύστερα μετά να βγαίνεις απάνω πάνω στο βουνό του Πηλίου, που να μυρίζεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτό που έκανε σοφό τον Χίρονα.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το Πύλιο τα έχει όλα. Συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και να είσαι καλά.
Και
να
πάμε το αυτοκίνητο.
Έτσι. Να τα εκμεταλλευτείς αυτό, καπετάνια, να περάσεις καλά, να γεμίσεις μπαταρίες σου, να περνάτε όμορφα εκεί. Και πάμε όμως τώρα, πάμε να συζητήσουμε για το θέμα της έρευνας που έχετε κάνει, της...
για την ελληνική ακτοπλοεία.
Σε ερώτα εξυγχρονισμού η ελληνική ακτοπλοεία σε καμπύς...
Ναι, ουσιαστικά θα έλεγα πρώτα απ' όλα να ενημερώσω ότι είναι η 25η φορά, 25 χρόνια τώρα είναι η 24η μελέτη, ψέρα, 25 γιατί ήταν μια άλλη που δεν ήταν με αυτή τη μορφή. Εκδόθηκε αρχές Αυγούστου. Είναι η ετήσια μελέτη της XRTC για την ελληνική ακτοπλοεία 2025, και ο τίτλος της ήταν πιο σφαιρικός, είναι «Εκολάπτοντας τις σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές». γιατί πραγματικά είναι σαν να είμαστε σε ένα incubator, σε ένα εκολαπτήριο, όλοι να βράζουμε στο ζουμί μας, να ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγαίνουν οι νέες θαλάσσιες συγκοινωνίες στη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί έχει πλέον ολοκληρωθεί η ζωή του στόλου που είχε δημιουργηθεί κατά την πενταετία, εφταετία θα έλεγα, 1998-2005 ή μπορούμε να πάρουμε και, άμα θέλουμε να είμαστε πιο large, να πάρουμε και από το 97 μέχρι το 2006. Ήταν τότε που πέσανε πολλά δισεκατομμύρια, πολλά χρήματα και ιδιωτών επενδυτών, αλλά και θεσμικών επενδυτών, αλλά και των τραπεζών στην ελληνική ακτιοπλοεία. Και θα σου θυμίσω εκείνα τα χρόνια που κάθε σχεδόν εβδομάδα ή κάθε μήνα ακούγαμε τις μπουρούδες να χτυπάνε από όλα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά να υποδεχτούν ένα καινούριο πλοίο του στόλου, το οποίο θα ήταν είτε των επιχειρήσεων Αττικής είτε της, του Στρίτζι, τότε εκείνη την εποχή που με το ονομάστηκε μετά σε Μπλουστάρ, είτε της ΝΕΛ, είτε της ΑΝΕΚ, είτε των Μινωικών. Και είχαμε τότε συνέχεια πανηγύρια, ξέρεις, θύμιζε αυγουστιάτικο φεγγάρι ο Πειραιάς, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι είχαμε πανηγύρια στο λιμάνι για να υποδεχτούμε τα καινούργια πλοία. Αυτά λοιπόν τα πλοία και αυτός ο κύκλος που βασίστηκε κυρίως στην άρθηση του χρηματιστηρίου και στην σοβαρή δουλειά που γινόταν τότε στις μεγάλες εταιρείες λαϊκής βάσης.
Γεράσανε αυτά τα πλοία. Υπήρχανε.
Πώς?
Γεράσανε τώρα αυτά τα πλοία.
Δεν γεράσανε, άμα βάλεις εκεί πέρα και εσύ γέρασες. Από το 2000 μέχρι τώρα βάλε και πρόσθεσε πόσο γέρασες. Θυμάσαι, βγάλε μια φωτογραφία να δεις πως ήσουν το 2000 και εγώ να δεις πως ήμουν. Εγώ πάντως ξέρω ότι είμαι διπλάσιος. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση σε όγκο εννοώ. Λοιπόν, αυτό που είχαμε τότε, είχαμε πραγματικά μια... έναν έντονο δυναμισμό και μια μεγάλη δυναμική και είχαμε και μια τεράστια πρόκληση, να σας θυμίσω, η οποία επεκτάθηκε κατακόρυφα, ανέβηκε κατακόρυφα αυτή η πρόκληση που ήταν το δυστύχημα το Express Άμυνα που χάσαμε τόσες ζωές και το οποίο θεώρησε ήταν επιτακτική ανάγκη της ανανέωσης του στόλου. Λοιπόν, έτσι έγινε το πρώτο κίνημα, θα έλεγα, και είχαμε βέβαια και το μεγάλη εξέλιξη που επιτάχυνε αυτό το ναυάγιο. Είχαμε, αλλά βέβαια επιτάχυναν και οι επενδύσεις Παναγόπουλου και οι επενδύσεις τότε που είχαν γίνει και από τις μοναχικές και από όλους, που ζητούσαν όλη την απελευθέρωση και την προσαρμογή στην νομοθεσία της Ευρώπης. Οπότε μπήκαμε σε ένα άλλο πεδίο της ελληνικής ακτοπλοείας και των ελληνικών θαλασσίων μεταφόρων. Τώρα είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, δυστυχώς, που ήμασταν πριν την ανανέωση του στόλου και έχουμε άλλες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές τη στιγμή που έχουμε είναι αφενός το μεγάλο στοίχημα του περιβαλλοντικού, όπου και σημαίνει τι θα κάνουμε με την
πράσινη μετάβαση.
Με την πράσινη μετάβαση ή με την καθαρότητα των μεταφορών, κυρίως μέσα στη Μεσόγειο αναφερόμαστε, γιατί η Μεσόγειος έρχεται μια διπλή υποχρέωση να μπορεί να βρίσκεται, και το λέω πολύ απλά, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα για τα πλοία που δουλεύουν μέσα στη Μεσόγειο από ό,τι είναι για την Ευρώπη, για τα πλοία που είναι στον Ατλαντικό, είναι στις Βόρειες Θάλασσες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο μας καθιστά υπεύθυνους στο να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο για να κάνουμε την ανανέωση και του στόλου, αλλά και να εκολάψουμε μια νέα ακτοπλοεία η οποία θα βασίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Εγώ θα αρχίσω πάνω απ' όλα από την ανάγκη να συνεχίσουμε να έχουμε πολύ καλούς ναυτικούς. Όχι καλούς ναυτικούς.
Πολύ καλούς.
Καλοί ναυτικοί είμαστε εν τη γενέση μας εμείς οι Έλληνες. Θέλουμε πολύ καλούς.
Το θέμα είναι, καπετά Γιώργη, εκτός από το αν έχουμε πολύ καλούς ναυτικούς, το θέμα είναι υπάρχει αυτή η, η στροφή των νέων στον χώρο της ναυτιλίας, και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα επίσης.
Είναι όλα είναι αλληλένδετα, και βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι υπήρχε πριν από 15 χρόνια. Υπάρχει μια κινητικότητα των νέων όσον αφορά το... Να μην πάμε τώρα στο τετριμένο να συζητήσουμε μόνο για τους νέους ή για τους δυσήλικες ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν τα πλοία αυτά θα έχουν ανάγκη από ναυτικούς οι οποίοι είναι επιστήμονες, γιατί για αυτά μιλάμε τα πλοία, τα καινούργια που έρχονται.
Τα καινούργια, βέβαια.
Έτσι, και που θα εφοπλίσουν την αγορά. Νομίζω ότι αντίστοιχα θα είναι και τα χρήματα, αντίστοιχα θα είναι και... Δεν νιώθεις και τον νόστο για την πατρίδα όταν δουλεύεις σε ένα, πώς το λένε, σε ένα πλοίο που έρχεται κάθε μέρα στο λιμάνι, έτσι, που είναι κάθε μέρα στο τόπο σου σχεδόν.
Αλλάζουν τα δεδομένα δηλαδή με αυτούς που θα επανδρώσουν, ναι. και τα ίδια τα πλοία θα αλλάξουν στη τεχνολογία.
Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο, θα είναι πιο επιστημονική, θα έλεγα, ακόμα και η ναυτική τέχνη. Και αυτό θα αποτελέσει και έναν καλό πόλο έλξης για τους νέους. Αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτό, γιατί ναυτικούς είπα έχουμε καλούς, απλώς θέλουμε να έχουμε πολύ καλούς. Δεύτερο που θέλουμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο όχι να εξαγγέλει την αναγκαιότητα να γίνει κάτι τέτοιο, να την αποφασίζει, να την εξαγγέλει, αλλά να την στηρίζει μέχρι τέλους. Με την οριμότητα που έχουμε σαν εταιρεία, και εγώ προσωπικά τολμώ να πω ότι έχω κουραστεί να βλέπω προγραμματισμό τριετίας, πενταετίας, δεκαετίας, δεκαπενταετίας, εικοσαετίας, και το υλοποιήσιμο σχέδιο να είναι μηδενικό. Δηλαδή, ακόμα και να αναφερθούμε στα τελευταία μας χρόνια, βγαίνει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, θα κάνουμε αυτό για την Ιταλία, για την Ισπανία, για την Ελλάδα, για τη Γαλλία, για τον Νότιο, έτσι. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, διάφορα προγράμματα. Δεν θέλω να αναφερθώ με ονόματα στα προγράμματα, θέλω να είμαι απλά για να μην αποκλείσω κανένα. Εκεί που βλέπεις έχουμε ανακοινώσεις, και εγώ ενθουσιάζομαι και όλοι οι αναλυτές ενθουσιαζόμαστε, και ξαφνικά πας, ας πούμε, να σηκώσεις τα κεφάλαια, να δεις για πού απευθύνονται αυτά τα κεφάλαια, και δεν απευθύνονται ουσιαστικά για την ναυτιλία αυτή που νομίζουμε εμείς ότι απευθύνεται, απευθύνεται για μια άλλη, η οποία δεν υπάρχει. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο σε έναν κύκλο, έχει συμβεί σε πολλούς κύκλους. Θα σας θυμίσω ότι τελευταίως αναφερθήκαμε σε ένα πρόγραμμα για την ελληνική εκτοπλοεία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για 500 εκατομμύρια. Την επόμενη χρονιά φτάσαμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί δεν προχώρησε εκείνο, ένα πρόγραμμα 300 εκατομμύριων. Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω δει ούτε ένα, πώς το λένε, ούτε ένα κουμπαρά γεμάτο.
Αυτά
για τη μετάβαση.
Ναι, συγγνώμη, αυτοί οι πόροι, αυτά τα κονδύλια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνδυαστικά και με εθνική συμμετοχή και, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάνε, γιατί κατά ψέματα, ξέρετε, και η ελληνική οικονομία, ναι, μεν είμαστε σε εκθετικά καλύτερο οικονομικό περιβάλλον, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την κοινή αποδοχή παγκοσμίως όσον αφορά την ανάπτυξή μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια πολύ μικρή οικονομία και δεν μπορούμε να επενδύσουμε σαν κράτος. Εμείς δεν είμαστε η Κίνα ούτε η Ιαπωνία, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς και το ίδιο το κράτος βασίζεται και στις δυνατότητες των επενδύσεων των νέων. Των νέων επενδυτών, αυτών που θα έρθουν μέσα, όχι νέων ανθρώπων, νέων επενδυτών. Βασίζονται και στην όρεξη των τραπεζών να στηρίξουν την ελληνική εκτοπλοεία. Αυτό αναφέρουμε και μέσα στα συμπεράσματα της μελέτης. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν έγινε ο κύκλος που προαναφερθήκαμε πριν για την αντικατάσταση του στόλου και τις επενδύσεις εκείνης της εποχής, υπήρχαν 26 ευρωπαϊκές τράπεζες, παγκόσμιες 26 τράπεζες από όλο τον πλανήτη που στηρίζαν την ανάπτυξη της ελληνικής εκτοπλοείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία.
Καμία.
Υπάρχουν απλά κάποιες συμβατικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως δεν βασίζονται πάνω στο πλοίο και στη λειτουργία, αλλά βασίζονται σε άλλες μορφές. Δηλαδή, ακόμα και τα τρία τα καινούργια τα new buildings που βγήκαν τελευταίως από τα μικρά πλοία τα πολύ επιτυχημένα πιάτα αερός της, που θα αντικατασταθούν με άλλα από την επιχειρήση Αττικής, ευτυχώς θα χρηματοδότησε το ίδιο το κράτος της Νορβηγίας. Βεβαίως με, και χρησιμοποίησαν σαν χρηματοδοτική πλατφόρμα μια ελληνική τράπεζα, νομίζω την Α. Αυτό με τις εγγυήσεις του νορβηγικού κράτους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν θέλουμε να προσελκύσουμε τις τράπεζες του εξωτερικού να εμπιστευτούν την ελληνική επικράτεια, η ακτοπλοεία είναι ένα σημαντικό, είναι ένα πολύ ωραίο ένας χώρος επενδύσεων, ο οποίος διεφάνηκε στο τέλος ότι καμία από αυτές τις τράπεζες που δούλεψε στο παρελθόν δεν έχασε χρήματα.
Η ακτοπλοεία λοιπόν προσφέρεται για επενδύσεις. Προσφέρεται για επενδύσεις.
Προσφέρεται για, θα έλεγα, μπορεί να μην είναι, μπορεί να χρειάζεται δουλειά στην τράπεζα, γιατί κατά τα ψέματα η ακτοπλοεία ακολουθεί τους κύκλους της οικονομικής ζωής του τόπου. Οπότε καταλάβατε, όταν καταστράφηκε η ελληνική οικονομία, τι έγινε, καταστράφηκε και η ελληνική ακτοπλοεία.
Ήταν φυσικό.
Σας το λέω πιο απλά, όταν καταστράφηκε, όταν είχαμε το COVID, καταστραφήκανε όλες οι αεροπορικές εταιρείες και όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες του πλανήτη, γιατί δεν πήγαινε ο κόσμος. Παρόλα αυτά όμως, με τις ενισχύσεις του κράτους και τα λοιπά, γιατί είχαν την υποχρέωση και την υποχρέωση να συνεχίσουν οι μεταφορές των φορτίων, γιατί έπρεπε να τροφοδοτηθούν τα άλλα μέρη που συνδέονται, τα νησιά και τα λοιπά. Ήταν εκεί τα πλοία και τρέχανε. Θυμάμαι τότε με τον πρόεδρο Σακέλη το άγχος του που είχε και όλους ακτοπλοώους, ας πούμε, εκείνης της εποχής. Και γι' αυτό το λόγο και τιμήθηκε δε όντως από την ελληνική κοινωνία. Πώς μπόρεσαν όλοι οι ακτοπλοεί να διατηρήσουν αυτό το δίκτυο. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι και οι τράπεζες πρέπει να κάνουν αναδιάρθρωση των δανείων ή οτιδήποτε. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τι είχαμε εμείς εδώ πέρα, είχαμε ότι όταν δεν χρησιμοποιούσαν τα πλοία, κάπου αλλού τα χρησιμοποιούσαν, οπότε οι εταιρείες ίδιες τα πουλούσαν, αποπληρώνανε κάποιο κομμάτι του δανείου και από την άλλη τα πλοία συνεχίζαν κάπου αλλού τις δουλειές τους και εδώ η ψαροκόστενα έμενε σιγά σιγά από πλοία και όπου φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα.
Το διατάφτα στην έρευνά σας αυτή, Γιώργο Ξηραδάκη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα θα έρθεις από εδώ να τα πούμε πιο πολύ.
Η εξήγηση που έκανα τώρα στους ακροατές και σε εμάς που μιλάμε τώρα ήταν κάτι μια πολύ απλή, να καταλάβουμε ότι το διατάφτα ποιο είναι. Θέλουμε πραγματικά να είμαστε focus σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου. Δεν μπορούν και πρέπει να είναι και όλα τα μέρη. Είπαμε για τους ανθρώπους, είπαμε για τις κυβερνήσεις, τώρα θα πούμε και για τις εταιρείες όμως. Οι εταιρείες πρέπει να προβάλλουν το καθαρό πρόσωπο με το οποίο θα σέβονται, πέραν από τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές ευθύνες τους, που το κάνουν άριστα, θα έλεγα, εντάξει, το προσπαθούν άριστα οι ελληνικές ακτοπλοϊκές, δεν πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουν και το διαφανές τους πρόσωπο, να μπορούν να είναι εταιρείες οι οποίες να τραβήξουν τον ενδιαφέρον και των τραπεζών, να έχουν καθαρούς ισολογισμούς, να γίνουν μεγαλύτερες εταιρείες, να συγχωνευτούν σε έναν βαθμό, να μπορέσουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, αλλά και των ίδιων των ναυπηγείων. Και τελευταίον θα τελειώσω με τα ελληνικά ναυπηγεία, ότι δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία, και δεν αναφέρομαι μόνο στα δύο τα μεγάλα τα ναυπηγεία, Σκαραμαγκά και τέτοια, υπάρχουν και τόσο άλλα πολλά ναυπηγεία. Αναφερόμαστε στο ναυπηγείο Σαλαμίνας, που μπορούμε να πάμε να δούμε άλλα ναυπηγεία Χαλκίδα, να δούμε άλλα ναυπηγεία στο Πέραμα, άλλα ναυπηγεία, οτιδήποτε. Αλλά για σκεφτείτε ότι αυτά όλα τα ναυπηγεία, άμα υποστηριχθούν οικονομικά και από το κράτος και από τις τράπεζες, θα μπορέσουν να στηρίξουν νέα ναυπηγικά projects, τα οποία θα μας φέρουν και το Αιγαίο να έχουμε πάλι καινούργια πλοία.
Γιώργο Ξηραδάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά σίγουρα θα έρθεις από εδώ.
Δεν θέλουμε άλλο χρόνο. Αυτό που θέλουμε ευχές να δώσουμε σε όσους αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν, επέτρεψε μόνο το πω αυτό, να ξέρουν ότι ποτέ δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που είναι στη θάλασσα. Πάντα τους τιμούμε και πάντα τους ευχόμαστε τα καλύτερα ταξίδια να έχουν και τα πιο ευχάριστα.
Έτσι. Γιώργο Ξηραδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο Πήλιο, στο Τρίκερι, στο Χόρτο και θα τα πούμε σύντομα από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει, και όσοι είναι, προς την Ινδονησία να απολαμβάνουν εκεί το μεγάλο αρχιπέλαγος.
Έτσι. Γεια χαρά, γεια χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά, χαρά. Γεια χαρά.
Ήταν ο Γιώργος Ξηραδάκης, φίλες και φίλοι, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Ήταν η Ματίνα Κανενοπούλου στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Γεια χαρά, καλές θάλασσες, τα λέμε.
Ξανά στις καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά, μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δει δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες.